Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 5 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចស៊ូដានខាងត្បូងចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេរីភាពពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានបំរាមនានាលើភោជនីយដ្ឋានកន្លែងរៀបចំពិធីនិងការសម្ដែងល្ខោនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានបន្ធូរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅធនាគារពិភពលោករក្សាការព្យាករណ៍ខ្លួនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាប្រមាណ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះខណៈមានការបន្តការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងការបន្តនិរន្តរភាពនៃវិស័យសំណង់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ធនាគារនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរមានវិធានការដែលអាចបង្អាក់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានទេដោយក្នុងនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្របពេលដែលផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយក្នុងនោះគឺការបាត់បង់ការងារនិងការផ្អាកការសិក្សារបស់សិស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំឲ្យមានការប៉ះពើនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់សិស្សបានទទួលការបំពាក់បំពន់បន្ថែមនិងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោក World Bank ឲ្យដឹងបែបនេះក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយឈ្មោះការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នាថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2020ធនាគារបញ្ជាក់ថាមានតែប្រទេសចិននិងវៀតណាមទេដែលសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះហើយងើបឡើងវិញក្នុងកម្រិតកំណើន 8.1% និង 6.6% រៀងខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង 2.3% និង 2.9% សម្រាប់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងនោះនៅឆ្នាំ2021នេះកំណើននឹងមានក្នុងចន្លោះ4ទៅ 4.4% ដោយឡែកនៅប្រទេសណាដែលវិបត្តិនេះមានសភាពជ្រាលជ្រៅវានឹងស៊ីពេលយូរជាងសម្រាប់វិលទៅរកកម្រិតការព្យាករណ៍នៅមុនកូវីដមកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកអាឌិត្យាម៉ាធូសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងបានល្អនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ19ក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវផ្តល់ការបំពន់បន្ថែមដល់សិស្សដែលបានអាក់ខានក្នុងការរៀនសូត្រដោយជំងឺកូវីដ19នឹងការផ្តល់ការអប់រំជំនាញផ្សេងៗដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារលោកអាឌិត្យាម៉ាធូថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញមួយថា
You need to make sure that the scars that have been created by COVID, the fact that so many people are on
អ្នកដឹងទេចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្លាកស្នាមដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការដែលមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារចេញពីសាលារៀននឹងការបាត់បង់តម្លៃនៃជំនាញផ្សេងៗនោះគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានឹងមានការប៉ះប៉ូវជូនវិញនៅការអប់រំបន្ថែមដល់ក្មេងៗមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនេះជាដើមទុនមួយត្រូវចងចាំថាយើងមិនមែនកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពក្រោយចប់ការឆ្លងរោគរាតត្បាតនោះទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបាននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវមានវិធានការណាដែលបង្អាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានទេហើយបើតាមសេដ្ឋវិទូរូបនេះកម្ពុជាគួរបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាល
So the other soft infrastructure we need is better health capacity
ដូច្នេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលជាដើមទុននោះគឺថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលប្រសើរជាងមុន មានមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ថាជំងឺ COVID-19 និងមិនរលាយបាត់ទាំងស្រុងទេគឺវានឹងស្ថិតនៅដូចជាជំងឺខាងផ្លូវដង្ហើមមួយហើយដូច្នេះគឺត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺដោយមិនបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើបានល្អមែនទែនរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងារនេះ
របាយការណ៍ស្តីពីការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នារបស់ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនងើបឡើងវិញបានល្អដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិធានការស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត COVID-19 ដោយផ្លាស់ប្ដូរពីវិធានការបិទគប់តឹងរឹងទៅដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការធ្វើតេស្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជាងបណ្តែតបណ្តោយតាមការអូសបន្លាយនៃការដាក់វិធានការបិទគប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញមួយចំនួននោះក៏បានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការងើបឡើងវិញនៃពាណិជ្ជកម្មទំនិញកម្មន្តកម្មជាពិសេសទំនិញអេឡិចត្រូនិកដោយមិនសូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បានឲ្យដឹងបន្តថាវិធានការអន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចរួមចំណែកបាន 1% ជាមធ្យមដល់កំណើននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដល់ការប្រឹងប្រែងងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតិច3ខែទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាហានិភ័យចំពោះចក្ខុវិស័យនេះគឺអាចមកពីភាពយឺតៗនៃការអនុវត្តកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលអាចធ្វើឲ្យកំណើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនយឺតជាង 1%របាយការណ៍ព្រមានថាបើគិតតាមបរិមាណស្តុកនិងការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 80% នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2021រីឯប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចនឹងសម្រេចបានប្រហែល 55% ប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចទទួលលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទោះយ៉ាងណាក្រសួងសង្ឃឹមថាកំណើនងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2021ដោយមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារมันមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅពេលមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលมันធ្លាប់មានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ក៏ដូចជាការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យខណៈវិស័យទេសចរទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនឹងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរបានថយចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋ
ជនបរទេសចំនួន6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីការសង្ស័យកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅរដ្ឋ Eastern Equatoria ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងសវនកម្មនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Winnie Sirino រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជូបាហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅការកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃក្រាស់ក្បែរព្រំដែនប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានៅទីនោះមិនមានផ្លូវឬមន្ត្រីសន្តិសុខអនុវត្តច្បាប់នោះទេនេះបើយោងតាមស្នងការស្រុកម៉ាកវីលោក David Otto លោក Otto បាននិយាយថាមន្ត្រីនៃតំបន់ម៉ាកវីកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលបានការបង្ហើបព័ត៌មានពីកសិករដែលកំពុងរៀបចំដីឬប្រមូលយកអុសនៅពេលពួកគេឮសំឡេងម៉ាស៊ីនធំៗកំពុងកាត់ឈើលោកបាននិយាយថាមនុស្សទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមកពីតំបន់មូកាលីលោកអូតូបានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan In Focus របស់ VOA ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងមកពីប្រទេសអូហ្គាន់ដានិងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកអាមូរូលោកអូតូបានបញ្ជាក់ទេថាតើអ្នកលួចកាប់ឈើទាំងនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងបទចោទអ្វីខ្លះនៅក្នុងតុលាការដែលលោកបាននិយាយថាវាអាស្រ័យលើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាអភិបាលរដ្ឋ Eastern Equatoria លោក Louis Lobong បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការបង្ក្រាបលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោក Otto បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា នេះផ្ទុយពីច្បាប់ហើយរដ្ឋតាមរយៈលោកអភិបាលក៏បានចេញដីកាប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរនៅក្នុងដីកានោះសហគមន៍ទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Eastern Equatoria ត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឈើជាធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃដែលងាយនឹងត្រូវបានយកមកធ្វើអាជីវកម្មដោយសារតែមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិដែលរកប្រាក់បានច្រើនបំផុតមួយដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី52,000 លានដុល្លារទៅដល់157,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការ C4ADS ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដល់ការវិភាគនិងរាយការណ៍ពីបញ្ហាចំនួនសកលលោកនិងសន្តិសុខឆ្លងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់យកដើមឈើម៉ៃសាក់នៅក្នុងប្រទេសជាគោលដៅដើមឈើម៉ៃសាក់ជាប្រភេទឈើត្រូពិចដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្លាក់ឈើគ្រឿងសង្ហារឹមនិងធ្វើកប៉ាល់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមឈើម៉ៃសាក់ភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយកមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយសារតែដើមឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានដាំដោយអាណានិគមអង់គ្លេសនៅទសវត្សរ៍1940និងមានអាយុអាចកាប់បាននៅពេលជាមួយគ្នាដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យការកើនឡើងតម្រូវការដើមឈើម៉ៃសាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មប្រៃឈើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងគ្មានចេរភាពប្រសិនបើគ្រប់គ្រងបានល្អវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកអូតូបាននិយាយទៀតថាការកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំក៏មានផលអវិជ្ជមានដល់កសិករនៅក្បែរនោះផងដែរដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកសាបនិងកាត់បន្ថយភ្លៀងដែលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតអាហារលោកអូតូបានប្រាប់ VOA ថាព្រៃឈើទាំងនោះមានវត្តមានជាយូរមកហើយនិងអាចជួយយើងបានវាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រៃឈើទាំងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងលោកបាននិយាយថាព្រៃឈើជាសម្រស់នៃប្រទេសនិងត្រូវតែថែរក្សាវាលោកអភិបាលរដ្ឋបានព្រមានអ្នកវិនិយោគដែលចង់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកាប់ឈើម៉ៃសាក់ខុសច្បាប់ឲ្យកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតមុនចូលទៅក្នុងតំបន់ម៉ាហ្គីលោកអូតូបាននិយាយក្នុងន័យដើមថានៅពេលអ្នកគិតពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេជាពិសេសខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំមិននិយាយលេងទេហើយខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះកាត់ឡើងនៅកន្លែងខ្ញុំនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអាយ៉ាស៊ីនៃតំបន់ម៉ាក់វីបានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកអបូខាលីឈូនីស្រុកផាវ៉ាល់ស្រុកផាចុកស្រុកអាហ្គូរ៉ូស្រុកអាហ្វីរីហាស្រុកអូវីនីគីប៊ុលនិងស្រុកអូបូអតីតអភិបាលរដ្ឋលោកអាល់បេរីយ៉ូថូប៊ីអូឡូបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដែលរឹបអូសយកឈើទាំងនោះនិងលក់ដេញថ្លៃដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានហាមឃាត់ការនាំចេញឈើថ្មនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះរួមទាំងការកាប់ដើមឈើម៉ៃសាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈថ្លែងការពីរដ្ឋបတ်ក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូចជាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងការបិទភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នថាជាវិធានការកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនោះអ្នកសេរីនិយមក្រមអភិរិយនិយមនិងជនជាតិអាមេរិកកាំងសាមញ្ញជាច្រើនអ្នករិះគន់វិធានការទាំងនេះថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពពលរដ្ឋលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកពុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្អាក់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ខ្លះដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លះដោយការតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មុនមានការរាតត្បាតនេះការនេះបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងតុលាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការដោះដូររវាងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមទាំងមូលនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលលោក James Hodge នាយកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សុខភាពសាធារណៈនិងគោលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់លើសេរីភាពស៊ីវិលមានច្រើនណាស់រដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាគ្រប់បែបទាំងអស់ជាការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការទាំងនោះជាច្រើនមិនបានថ្លឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតតាមទម្លាប់ពីមុនមកនោះទេនៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងរដ្ឋទាំងអស់50ធ្វើតាមដោយមានសេចក្តីប្រកាសអំពីភាពមានអាសន្នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយតម្រូវឲ្យមនុស្សរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ចេញបទបញ្ជាឲ្យឋិតនៅក្នុងផ្ទះបិទសាលារៀននិងហាងចំនួនហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាតាមកន្លែងសាធារណៈដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នករដ្ឋបတ်លើការធ្វើដំណើរនិងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់លោក Hodge បានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីនិងក្រមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈការពារការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះថាជាវិធានការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រមសេរីនិយមអ្នកអភិរិយនិយមនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសាមញ្ញជាច្រើនបានរិះគន់ចំណាត់ការទាំងនេះថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពពលរដ្ឋដូចជាសេរីភាពខាងការជួបជុំគ្នានិងខាងការគោរពសាសនាជាដើមមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីសុខភាពសាធារណៈនេះបានក្លាយជារឿងជំរងចម្រាស់និងរឿងនយោបាយធំមួយនាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកខ្វែងគំនិតជាមួយបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់នាំឲ្យមានការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិថែមទៀតផងដោយនិយាយយោងដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាលោក Ron DeSantis នៃរដ្ឋ Florida និងលោកស្រី Kristi Noem នៃរដ្ឋ South Dakotaជំរុញឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេជាថ្មីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានចំណែកឯក្រុមអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោក Gavin Newsom នៃរដ្ឋ California និងលោកស្រី Gretchen Whitmer នៃរដ្ឋ Michigan ជាដើមបានបិទរដ្ឋរបស់ពួកគេការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់បានក្លាយទៅជាការតទល់គ្នារវាងគោលជំហរនយោបាយនិងវិធានការជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការរាតត្បាតជំងឺនេះបានបង្ខំតុលាការអាមេរិកឲ្យដោះស្រាយអំពីសំណួរថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីនេះគឺរដ្ឋអាចកម្រិតសេរីភាពបុគ្គលដល់កម្រិតណាក្នុងគ្រាមានអាសន្នបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋនានាក្នុងពេល 2-3 ខែដំបូងនៃការរាតត្បាតចៅក្រមទាំងឡាយបានចាប់ផ្ដើមច្រានចោលបំរាមទាំងនោះដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងឆ្ងាយដល់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រាមានអាសន្នឧទាហរណ៍សេរីភាពខាងសាសនាមានអត្ថន័យថ្មីនៅពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រាប់ការពិខែវិជ្ជការថារដ្ឋ New York មិនអាចបញ្ជាអំពីចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាទេ
សេចក្តីសម្រេចនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ទាបដោយលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលជាការកែប្រែខ្លាំងមួយក្នុងច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពខាងសាសនាកាលពីខែធ្នូតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធ1បានសម្រេចថាការកម្រិតចំនួនមនុស្សចូលរួមក្នុងពិធីខាងសាសនាក្នុងរដ្ឋ Nevada ក្នុងអាគីដែលតាំងរឹងជាងការកម្រិតចំនួនមនុស្សក្នុងកាស៊ីណូនិងកន្លែងឯទៀតនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីក្រោយករណីរដ្ឋ New York តុលាការឯទៀតបាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការតវ៉ាក្នុងតុលាការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មទី1នេះជាសម្ដីរបស់លោក Ryan Tucker ដែលជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃសម្ព័ន្ធភាពការពារសេរីភាពដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិខាងសាសនាដែលបានដាក់ករណីបណ្ដឹងអំពីបញ្ហានេះក្នុងរដ្ឋ Nevada ក្នុងនាមវិហារគ្រឹះសាសនាមួយហើយបានដាក់បណ្ដឹងស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរករណីក្តីរបស់រដ្ឋ New York និងរដ្ឋ Nevada ស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដឹងរាប់រយដាក់ក្នុងតុលាការដោយវិហារគ្រឹះសាសនាក្រុមការពារសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក្រុមការពារសិទ្ធិខាងការពន្លត់កូននិងអង្គការឯទៀតដែលជំទាស់នឹងវិធានការនានាខាងសុខភាពសាធារណៈ នៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទោះណាជាការបិទភាគច្រើនត្រូវបានលុបចោលវិញដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏ដោយហើយសាលារៀនបានចាប់ផ្ដើមបើកការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយក៏វិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាជាច្រើននៅតែត្រូវអនុវត្តហើយការតវ៉ាអំពីសេរីភាពពលរដ្ឋដែលបានបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោក Tucker បានថ្លែងថានៅមានការតវ៉ាជាបន្ត
រឿងជំរងចម្រាស់ស្ដីពីសេរីភាពពលរដ្ឋនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កើតចេញមកពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចគ្រាមានអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានអំណាចខ្លាំងក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ដោយក៏អំណាចខាងការចេញបទបញ្ញត្តិអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់សាធារណជនអាស្រ័យលើអាជ្ញាធររដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេសម្គាល់អំណាចនេះថាជាអំណាចប៉ូលីសហើយពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាអំណាចនេះត្រូវបានពង្រីកខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលអភិបាលរដ្ឋបានទទួលអំណាចបន្ថែមក្នុងគ្រាមានអាសន្នការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការប្រើច្រើននៅអំណាចទូលំទូលាយទាំងនេះអភិបាលរដ្ឋទាំង50បានប្រកាសភាពមានអាសន្នសឹងតែនៅព្រមពេលជាមួយគ្នាប្រកាសបិទអាជីវកម្មនិងសាលារៀនដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងចាត់វិធានការការរក្សាគម្លាតពីគ្នាផ្សេងៗពួកអ្នកការពារសិទ្ធិខាងសាសនានិងពួកអ្នករិះគន់ឯទៀតយល់ថាការរឹតបន្តឹងខ្លះជាការរើសអើងហើយមានលើសពីអំណាចរបស់អភិបាលរដ្ឋលោក Tucker បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាក្នុងករណីជាច្រើនអភិបាលរដ្ឋបានប្រើអំណាចនេះខុសពីការអធិស្ឋានខ្លះដែលសភារបស់រដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេដោយចោទប្រកាន់អភិបាលរដ្ឋថាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហួសព្រំដែននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះសភារបស់រដ្ឋរាប់សិបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្វាស្វែងដោយមានជោគជ័យខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចគ្រាមានអាសន្នរបស់អភិបាលរដ្ឋ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារអំណាចទាំងនេះបាននិយាយថាទោះជាអំណាចក្នុងគ្រាមានអាសន្នទាំងនេះមើលទៅមានភាពតាំងតែងក៏ដោយក៏អំណាចនេះស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរពួកគេក៏សម្គាល់ថាដោយពិនិត្យមើលរយៈពេលដំបូងដំបូងនៃការបង្កើតប្រទេសអាមេរិកថាតុលាការកំពូលបានទទួលស្គាល់អំណាចរបស់រដ្ឋក្នុងការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនិងការដាក់វិធានការខាងសុខភាពសាធារណៈឯទៀតដែរលោកអ៊ូជីនវ៉ូឡុកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ផ្នែកវិសោធនកម្មទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាលោកយល់ថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះជាទូទៅមានការអនុញ្ញាតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីការពារជីវិតពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយតុលាការក៏យល់ស្របដែរលោកវ៉ូឡុកបាននិយាយថាជាទូទៅវិធានការទាំងនេះមិនតែកិនជាមួយការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលទេគ្មានការបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងទេហើយក៏គ្មានការបិទសាលារៀនទាំងស្រុងដែរហើយក៏គ្មានការបិទប្រទេសទាំងស្រុងឬការដាក់កំហិតហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតដែរលោក Wallock បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមួយថាទស្សនៈរបស់តុលាការចំពោះវិធានការតឹងតែងខាងសុខភាពសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតនឹងអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃជំងឺជាពិសេសអំពីថាតើវារាលដាលបែបណាហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបណានៅពេលដែលអ្នកអភិរិយនិយមខ្លះបារម្ភថាការរឹតបន្តឹងដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលអាចคล้ายទៅជាការធម្មតាថ្មីមួយលោក Wallock ដែលជាអ្នកសេរីនិយមបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាវិធានការទាំងនេះនឹងនៅមានក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេលើកលែងតែការពាក់ម៉ាស់ខ្លះជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះលោក Wallock បានពោលថាការរឹតបន្តឹងទាំងនេះដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយអ្នកបោះឆ្នោតទំនងជានឹងមិនអត់អោនដល់វិធានការទាំងនេះតទៅទៀតទេនៅពេលណាការរាតត្បាតជំងឺនេះចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វយ៉កដែលជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារវីរុសកូវីដ-19កាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះកំពុងបើកឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការដោយប្រក្រតីឡើងវិញភោជនីយដ្ឋានអាចបើកឲ្យភ្ញៀវចូលញ៉ាំក្នុងហាងបាន 50% ហើយការប្រគំតន្ត្រីនានានិងរោងល្ខោនក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែទីក្រុងនេះនៅមិនទាន់មានសភាពធម្មតាដូចពេលមុននៅឡើយទេលោក Henry Morton រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅវាជាឆ្នាំដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុង New York មនុស្សជាង 3.5 លាននាក់បានចេញពីទីក្រុងនេះភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះប្រមាណ 2/3 ហើយកន្លែងល្បីៗដែលធ្វើឲ្យ New York ជាទីក្រុងមិនដែលបិទទ្វារបានបិទទាំងអស់ប៉ុន្តែជីវិតចាប់ដើមមានពន្លឺឡើងវិញហើយកន្លែងរៀបចំពិធីនានាដូចជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រ New York បានបើកវិញហើយតែភ្ញៀវចូលបានតែ150នាក់ដោយមានការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗទៀតដូចជាការដាក់តុឃ្លាតពីគ្នាជាដើមលោក Will Joseph នាយកផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុន Constellation Culinary Group ថ្លែងថា
Inquiry flow is starting to come back. We have corporate
ភ្ញៀវចាប់ផ្ដើមកក់កន្លែងឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះចាប់ផ្ដើមសួរនាំកក់សម្រាប់ពិធីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខអ្នកខ្លះកក់សម្រាប់ជប់លៀងថ្ងៃបុណ្យយើងរីករាយដែលមានការសួរនាំសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗត្រឡប់មកវិញ
ឆ្នាំមុនហាងនៅទីក្រុង New York ទទួលភ្ញៀវនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារឥឡូវនេះភ្ញៀវ 50% អាចញ៉ាំក្នុងហាងបានហាងនានាដូចជាហាង Tony Di Napolis នៅភាគខាងកើតក្រុង New York រីករាយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះណាស់ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់ហាងតូចៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងលោក Chase Feldman អគ្គនាយកភោជនីយដ្ឋាន Tony Di Napolis ថ្លែងថា
Prior to the pandemic it was hard to get a table in our Tony's in Midtown
មុនការរាតត្បាតភ្ញៀវពិបាកកក់តុកក្នុងហាង Tony Midtown របស់យើងដែលជាហាងល្បីមួយហាងនេះមាន350កៅអីនិងជាប់រវល់រាល់យប់យើងត្រូវបិទហាងអស់រយៈពេល9ខែខ្លោចចិត្តណាស់
ហាងតូចដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារប្រហែលជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេដោយសារតែការដាក់អង្គុយឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាលោក Feldman ថ្លែងបន្តថា
They can't survive
ពួកគេរត់មិនរួចទេបើឲ្យទទួលភ្ញៀវតែ 50% បែបនេះ
ក្រៅពីការបើកហាងឡើងវិញកន្លែងសម្ដែងល្ខោននានាក៏អាចបើកឡើងវិញដែរចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាប៉ុន្តែអាចដាក់ភ្ញៀវក្នុងរោងបានតែ100នាក់ហើយខាងក្រៅដាក់បានតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់រោងល្ខោនក្នុងក្រុង New York ប៉ុន្តែរោងជាច្រើនត្រូវការពេលវេលាប្រមាណខែទៀតដើម្បីរៀបចំអ្នកស្រី Christine Martin នាយិកាស្ថាបនិកសិល្បៈនៃមជ្ឈមណ្ឌល He Art Center ថ្លែងថា
The date that has been given us is much sooner than most theaters have
គេផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងតិចណាស់រោងល្ខោនភាគច្រើនរៀបចំមិនទាន់ទេសិល្បករយើងមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងយើងគ្មានលុយសម្រាប់កែច្នៃរោងដើម្បីបើកឡើងវិញឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវនិងបុគ្គលិកទេបុគ្គលិកយើងត្រូវការហាត់សម
អ្នកស្រុកញូវយ៉កជាច្រើនស្វាគមន៍ការដកបំរាមចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនស្ថាប័ននានាត្រូវការពេលច្រើនដើម្បីអាចទាញប្រយោជន៍ពេញលេញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅពេលដែលទីក្រុងញូវយ៉កប្រឹងប្រែងត្រឡប់ទៅជីវិតធម្មតាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី